κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, είμαι ευτυχής να κουβεντιάζω μαζί σας, έστω και για να σχολιάσουμε μια επικαιρότητα.
Σας ευχαριστώ. Είναι αμοιβαία η εκτίμηση από τη δική μου πλευρά και ο σεβασμός στον παλιό μου δάσκαλο.
Να είστε καλά. Λυπάμαι, λέω, ότι η επικαιρότητα πάνω στην οποία θα κουβεντιάσουμε δείχνει ότι πολλές εφορίες της χώρας λειτουργούν σαν συμμορίες, ότι το ελληνικό FBI ξεβρακώνεται πριν ακόμα συγκροτηθεί, ότι οι σειρμοί και του προαστιακού και του μετρό κινούνται, όπως λέγατε προηγουμένως, στην ίδια κατεύθυνση, ενώ αποκαλύπτεται και σε αυτό, έτσι με ιδιαίτερη έμφαση τονίζω, ότι οι δυνάμεις που συγκροτούν το πολιτικό σύστημα της χώρας, τα κόμματα, κυριολεκτικά λαιλατούν νομιμοφανώς την κοινωνία με όλα αυτά που αποκαλύπτουν τον τελευταίο καιρό, με τους 50 χρηματοδοτούμενους από την κρατική επιχορήγηση στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, που τώρα θυμήθηκε να το πει ο κύριος Κασελάκης, ή ακόμα το 1 εκατομμύριο ως μέρος της χρηματοδότησης που δίνεται στους Σπαρτιάτες για το τρέχον έτος. Όλα αυτά είναι συνολικά πολύ ανησυχητικά, αλλά εν πάση περιπτώσει
βαριά, βαριά ατμόσφαιρα. Βαριά ατζέντα. Τώρα, πώς είδατε αυτά που συμβαίνουν στο χώρο της αντιπολίτευσης, και θέλω μετά και μια κουβέντα σας, κύριε καθηγητά, για τον ελληνοτουρκικό διάλογο που έχουμε μπροστά μας και για το μεταναστευτικό.
Νομίζω ότι αυτά συνδέονται. Αν βάζαμε στη συζήτηση, εκτός από την αντιπολίτευση, δεν θα αποφύγω την ερώτησή σας, και αυτά που συμβαίνουν στο χώρο της κυβέρνησης παράταξης. Mm-hmm. Γιατί και εκεί πέρα υπάρχει ένας άτυπος εσωκομματικός εμφύλιος. Ουσιαστικά ο κύριος Σαμαράς έχει σηκώσει πολύ ψηλά, και φάνηκε στις χθεσινές του δηλώσεις, την σημαία της αντιμητσοτακικής ρητορικής. Η δήλωση για Ραπετρίτη ότι θα προτιμήσω να με πούνε προδότη παρά να μην υπηρετήσω τα συμφέροντα της χώρας με τα καλώς νοούμενα, διήγηρε τα αντανακλαστικά της εθνικιστικής δεξιάς της αδιαλαξίας, και έχουμε και εκεί ακόμα προβλήματα, τα οποία προφανώς συνδέονται με τα ελληνοτουρκικά, ενώ η ιστορία έχει δείξει πως η ακινησία, η αδιαλαξία, η περιχαράκωση στην εθνική άξε ποτέ υπέρ της χώρας μας, αυτό που ο Ευάγγελος Βενιζέλος ονόμαζε της Λοζάνης, δηλαδή ο φόβος του πολιτικού κόστους, ουσιαστικά ακυρώνει κάθε κίνηση. Και μιας και λέμε για τη Λοζάνη, να πω ότι και η συνθήκη της Λοζάνης με τις παραχωρήσεις που έγιναν από τον Ελευθέριο Βενιζέλο έγινε σε συνθήκες δημοκρατικού καθεστώτος, και η συνένεση από την τουρκική κυβέρνηση για να ξαναμπεί η Ελλάδα στο ΝΑΤΟ μετά την αποχώρησή της μεταδικτατορικά έγινε επίσης επί δικτατορικού καθεστώτος, που σημαίνει ότι τα βήματα προσέγγισης μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ δύσκολο να γίνουν σε μια δημοκρατική ομαλότητα, όπου η εκάστοτε αντιπολίτευση, ακόμη και η εσωκομματική αντιπολίτευση, είναι έτοιμη να υψώσει πολύ ψηλά την σημαία της αδιαλαξίας και του μαξιμελισμού, λες και ζούμε σε έναν κόσμο ασυγκρουσιακό, που η άλλη πλευρά δεν έχει και αυτή τα όρια της, τα συμφέροντά της, και τα δεδομένα της πραγματικότητας της γεωπολιτικής δεν είναι ενίοτε πολύ σκληρά, όπως πρώτος ο Ελευθέριος Βενιζέλος παρουσίαζε, απεδέχθη, και τα οποία αναλύω σε ένα βιβλίο μου για αυτόν που θα βγει πολύ σύντομα και ελπίζω και αυτό να κουβεντιάσουμε. Τώρα όμως για να έρθω στην αντιπολίτευση.
Έχουμε κακό ήχο στη τηλεφωνική γραμμή, δεν ξέρω γιατί.
Καλύτερο τώρα.
Ναι, καλύτερα τώρα.
Ναι. Λέω για να έρθω στην αντιπολίτευση μου. Το Πασόκ, στο Πασόκ συγκρούστηκαν οι τρεις φύσεις, οι τρεις ταυτότητες, οι τρεις ιστορικά προσδιορισμένες υπάρξεις του κόμματος, αυτό που ονομάζω αρχαίγωνο Πασόκ και εξέφρασε ο κύριος Ανδρουλάκης, αυτό που θα ονόμαζα αριστεροστραφές ή σιριζοειδές και προσπάθησε με σχετική αμετροέπεια να εκφράσει ο Δήμαρχος Αθηναίων, και αυτό που θα μπορούσα να πω αστικό Πασόκ, και με την έννοια τη γεωγραφική του άστεως που έχει την βάση, την απήχησή τους στα μεγάλα αστικά κέντρα, πρωτίστως Λεκανοπέδιο, Αττικής και Θεσσαλονίκη, και με την έννοια του πολιτισμικού υπόβαθρου αστικού πολιτισμού, και τη μορφωμένη αστική τάξη, το οποίο είχε την ατυχία, ενώ απεδείχθη σχετικά πλειοψηφούν, να εκφράζεται από δύο υποψηφιότητες και μάλιστα σχετικά ισοδύναμες, κάτι που επέτρεψε ενώ συναθρήσαν ο κ. Γερουλάνος και η κ. Διαμαντοπούλου αρκετά πάνω από το 40% να βρεθούν εκτός δεύτερου γύρου. Θέλω να πιστεύω, επειδή η ιστορία έχει δείξει ότι κανένα πολιτικό υποκείμενο δεν απέκτησε δυναμική χωρίς μεγάλη δίδυση στα αστικά κέντρα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ πριν γίνει εθνική πλειοψηφία το 2015 είχε κυριαρχήσει στην Αττική το 2012 ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θα αξιοποιήσει το κεφάλαιο που έχουν οι δύο πρώην αντίπαλοι του σε αυτά ακριβώς, ούτως ώστε να μπορέσει να αποκτήσει το πολιτικό μας σύστημα αξιόπιστη αντιπολίτευση. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ το βλέπετε και το αναδεικνύετε εσείς στον χώρο της επικοινωνίας πολύ περισσότερο, βρίσκεται στη διαδικασία, αν και η πολιτική μας έχει, συγγνώμη, υπάρχουν και νεκροφάνειες και νεκροαναστάσεις, αλλά αυτή τη στιγμή δείχνει να είναι σε διαδικασία πολιτικής και ηθικής, θα έλεγα.
Χάσαμε τη γραμμή δυστυχώς.
Τώρα σας ακούω πάλι. Λέω ότι μιας και ο ΣΥΡΙΖΑ δείχνει να είναι σε διαδικασία ηθικής και πολιτικής εξαέρωσης, η ανάγκη να συσταθεί το ΠΑΣΟΚ ως αξιόπιστη εναλλακτική κυβερνητική δύναμη είναι υπαρξιακή, όχι μόνο για το ίδιο το κόμμα, αλλά για το πολιτικό σύστημα της χώρας.
Σωστά.
Που χρειάζεται μια ισορροπία.
Σωστά. Πολύ σωστά. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε, κύριε Διαμαντόπουλε.
Εγώ σας ευχαριστώ και λυπάμαι αν δεν ήταν πολύ καλή η επικοινωνία.
Θα μιλήσουμε την επόμενη φορά από σταθερή γραμμή.
Ναι,
σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
Σας ευχαριστώ. Γεια σας.